ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების წინააღმდეგ აქცია გაიმართა. გაეროს სანგარიშის თანახმად იძულებით შრომას ყოველწლიურად მსოფლიოში 150 მილიარდი დოლარის ოდენობის უკანონო შემოსავალი მოაქვს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ღარიბაშვილი ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზუს შეხვდება. დაგეგმილია მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დონეცკში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის ინიციატორიც იყო ამ ქვეყნის უმდიდრესი მოქალაქე რენატ ახმეტოვი. პარალელურად მოსკოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად ემზადება. დონეცკის ცენტრში მდებარე სტადიონზე 20 მაისს 400-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომლებსაც ახმეტოვის საფეხბურთო გუნდის შახტარის წარწერიანი მაისურები ეცვათ. აქციის ფარგლებში დღის 12 საათზე რეგიონში მოქმედმა ბევრმა მსხვილმა სამრეწველო ობიექტმა განგაშის სირენა ჩართო. სტადიონზე აღმართულ ეკრანზე აჩვენეს ახმეტოვის მიმართვის ჩანაწერი. ახმეტოვის თანახმად დონბასის რეგიონის გენოციდს გამოიწვევს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედება, რომლებსაც ქვეყნის აღმოსავლეთში ბევრ ქალაქში აქვთ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები.
ქალაქებში მაროდიორობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მძევლად აყვანა, რა არის ეს? ეს არის ჩვენი მხარის ბედნიერებისთვის ბრძოლა. არა, ეს ჩვენი მხარის მცხოვრებთა წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლაა. ესაა ბრძოლა დონბასის წინააღმდეგ. ეს არის დონბასის გენოციდი. მე არ დაუშვებ დონბასის განადგურებას. მე აქ დავიბადე და აქ
ვცხოვრობ.
განაცხადა რენატ ახმეტოვმა, რომლის ქონებაც 12 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული და რომელიც დონბასის რეგიონში უზარმაზარ სამრეწველო იმპერიას ამუშავებს. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტომ 20 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ სუმცირე 10,000 ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. გაეროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად იძულებით შრომას მსოფლიოს გარშემო ყოველწლიურად სუმცირე 150 მილიარდი დოლარის ოდენობის უკანონო შემოსავალი მოაქვს. 20 მაისს გავრცელებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ეს მონაცემი სამჯერ აჭარბებს მაჩვენებელს, რომელიც მანამდე იყო ნავარაუდევი. მთელი შემოსავლის თითქმის 2/3 და ახლობით 99 მილიარდი დოლარი წელიწადში მოდის ქალებისა და გოგონების კომერციულ სექსუალურ ექსპლუატაციაზე. დანარჩენი შემოსავალი შემოდის იძულებითი ეკონომიკური შრომიდან, მათ შორის სახლებში, მშენებლობაში ბებზე და მაღაროებში. მოლდავეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქვეყანაში დაბრუნებული მიგრანტების 45% ჰქონდა გამოცდილი საზღვარგარეთ უფასო ან ძალიან დაბალშემოსავლიანი შრომა. 25% კი აცხადებდა, რომ ჯამაგირი დაგვიანებით მიიღო. საქართველოსა და სომხეთში უფასო ან ძალიან დაბალშემოსავლიანი სამუშაოს შესახებ დაბრუნებული მიგრანტების 20%-მა განაცხადა. გაეროს თანახმად ადამიანების ტრაფიკინგი მსოფლიოში სიდიდით მესამე საერთაშორისო კრიმინალური ინდუსტრიაა, ნარკოტიკების და იარაღის ტრაფიკინგის შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნატოელ მოკავშირეს რუმინეთს უთხრა, რომ ამერიკა რეგიონის ერთგული რჩება უკრაინის კრიზისის ფონზე. ბაიდენი რუმინეთში 20 მაისს ჩავიდა და სიტყვით მიმართა ამერიკელ და რუმინელ სამხედროებს, რომლებმაც ერთობლივი წვრთნა ჩაატარეს ბუქარესტის აეროპორტთან მდებარე ბაზაზე. ბაიდენმა განაცხადა, რუმინეთი შეერთებული შტატებისთვის სანდო პარტნიორიაო და რუმინეთს სამ სიტყვებით მიმართა: გქონდეთ ჩვენი იმედი, წერტილი. ბაიდენის თქმით, ამერიკა ვალშია და მადლობელია იმ რუმინელების, რომლებიც საერთაშორისო კოალიციის ფარგლებში ავღანეთში დაიღუპნენ. ნატოს წევრი ქვეყნები არასოდეს არიან მარტო, დასინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი და პეკინი საგარეო პოლიტიკის უფრო მჭიდროდ კოორდინირებაზე შეთანხმდნენ, მათ შორის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში. ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პუტინმა 20 მაისს შანხაიში რუსეთისა და ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროების თანამშრომლობას უწოდა მსოფლიოსთვის უსაფრთხოების სერიოზული ფაქტორი. თუმცა რუსეთს და ჩინეთს შეერ კიდევ არ გამოუცხადებიათ მულტიმილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმების მიღწევის შესახებ გაზის სფეროში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home.
A sleepy golden star is many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us. I know that we are not new in city and in forest. course they smiled like me and you. But let's not talk of love or change and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, there's no way to say goodbye.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuklyaba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Xeyr, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda bir vaxtlar şərabı ilə öynən Qafqazda indi şərabçının durumu necədir? Azərbaycanda şərabçı 30 qəpiyə üzüm və bazar axtarışındadır.
Gəncədə, Göygöldə olan zavodlar əvvəllə bizə üzüm götürürdü. Sonradan götürmədilər. Özümüzün bağımız var, məhsulumuzu, şərabımızı satamırıq, götürmədilər. Ona görə də mən tamam bağları kəsdim oradan.
Həmin zavod bu saat tamamilə dağılıb ki, o çənlər var idi çaxırların, onlardan qapı darvaza düzəldirlər bizim.
Gürcüstan rəsmisi şərab sevərləri xəbərdar edir. 2013-cü il Gürcü şərabını yaddaşınıza yazın.
Son 20 ildə 2000 tondan çox məhsulun yığıldığı vaxtı olmamışdı. Amma təksə dünən bir gün ərzində 4000 tondan çox məhsul yığılıb.
Bu illər Gürcü şərabı üçün çox əhəmiyyətli olub. Bu işi sona çatdırmaq lazımdır.
Ermənistanda gənc nəsil daha çox şəraba üstünlük verir, amma yaxşı şərabı seçmək fərasət tələb edir.
Sovetlər İttifaqında yaşayanlar daha çox arağa üstünlük verir, amma gənclər başa düşürlər ki, şərab içmək lazımdır, nəinki daha sərt spirtli içkilər.
Hər il festivala müdafiə naziri gəlir, həmişə mənim zirzəmimə gəlir və 2-3 stəkan kəmtuş şərab içir və gedir. Heç vaxt şərab almır.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda şərabçılığın durumundan danışırıq. Azərbaycanda son vaxtlar belə bir fikir dolaşır. Şərab yoxdur, şərabçı var. Amma vaxt var idi ki, Azərbaycan keçmiş sovet məkanında ən yaxşı şərab istehsalçısı kimi ad çıxarmışdı. Məhsulun həcmi ildə 3 milyon ton həddinə yaxınlaşırdı. Bütün rayonlarda üzüm bağlarının ucu-bucağı bilinmirdi. Şərab zavodlar da öz yerində. Zaman keçdi, üzümçülər şərab çəlləklərindən qapı pəncərə, tinglərdən çəpər düzəltdilər. Bugünsə üzümçü olsa-olsa bir neçə hektar ərazidə süfrə üzümü ya yetişdirək, ya yox. Nə baş verdi ki, üzümçü ola-ola şərab qeybə çəkildi? Şərab zavodlarına qıfıl vuran maniyələrdən Arifə Kazımova danışır.
15 ildən çoxdur Samux rayonunda üzümçülüklə məşğul olan Nəriman Ələkbərov indi ancaq süfrə üzümü yetişdirir. Deyir, 5 ildir bütün şərab sortlarını kəsib doğrayıb.
Alan olmadı. Zavodlar bax Gəncədə, Göygöldə olan zavodlar əvvəllə bizə üzüm götürürdü. Sonradan götürmədilər. Özümüzün bağımız var, məhsulumuzu, şərabımızı satamırıq, götürmədilər. Ona görə də mən tamam bağları kəsdim doğradı. Mən də bu günləri ancaq bir 10 hektara yaxın süfrə sortudur. Onun da saçında problem yaşanır. Maya dəyərindən zoruna sata bilirik.
Fermer məhsulun il-ildən artdığını, ancaq onun ölkədən kənara çıxarıla bilmədiyini deyir. Üstəlik, daxili bazarda da əngəllər var.
Bizdən üzüm alırlar 50 qəpiyə, gəlib bazarda 1 manat 40 qəpiyə satırlar. Əldən ələ keçir. Mən özüm gətirim, onu 70 qəpiyə satsam, mal sərf edir. Mən yerində 50 qəpiyə verirəm. 80-də satıram. Yəni ki, sərf edir də bu. Özüm də cəhd eləmirəm, yerdən başlayacağım ki, bir sərəmdən bir 5 yerdə üzüm satdım mən. Bazarımdan 30% aşağı qiymətə, təzə halda. Amma buna imkan vermirlər. Kimin ixtiyarında da o imkan vermir.
Vaxtı ilə Azərbaycan büdcəsinin 40%-dən çoxunu şərabçılıq sənayesi verib. Əhalinin 2 milyondan çoxu həmin sahəyə cəlb olunub. Sovet məkanında Azərbaycan ən yaxşı şərab istehsalçısı sayılıb. 274 min hektar sahədə 2 milyon 136 min ton üzüm istehsal olunub və SSRİ üzrə şərabçılıq məhsulunun 5-də 1-i Azərbaycanın payına düşüb. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov deyir ki, sonradan bir sıra problemlər bu sahəyə zərbə vurub. Belə ki, 1985-ci ildə Savikapə MK alkoqolu qadağan edən qərar verdi. Üzümçülük sahəsi dağıdıldı. 160 min hektardan çox üzüm bağları kökündən çıxarıldı. O, şərabçılığa ziyan vuran ikinci məsələnin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olduğunu vurğuluyur. Belə ki, münaqişə zonasında çox böyük üzümçülük təsərrüfatları məhv olub, qədim milli üzüm sortları sıradan çıxıb, planlı təsərrüfat sistemi də pozulub. 1986-cı ildən Qusar konserv zavoduna rəhbərlik etmiş İlham Murtuzayev o illər Xaçmazda və Qusardakı böyük şərab zavodlarının, həmin rayonlardakı inqilab safhozlarının üzüm sahələrinin məhv edildiyini xatırlayır.
Başdı 10 il o torpaqlar bomboş qaldı. Hər il üzüm çıxmaq istəyirdi yazda. Bir iki dənə yarpaq buraxırdı yazlıq üzüm, sonra quruyurdu, nəvinin belə qalırdı, heç üzüm də vermirdi. Cəmaatda da paylanmadılar. Nədənsə, dedilər, preqranişni zona deyildi, amma hamısı yalan idi, hələ pul istəyirdilər ona görə. Həmən zavod bu saat tamamilə dağılıb ki, o kənlər var idi çaxırların, onlardan qapı darvaza düzərdirlər, dedim, kəsdilər, neynədilər, bu olmuşu dağıldılar. Amma Xaçmazdakı zavodu da saxlayıblar, bolidi, meyni. Tam həcmdən işləmir.
Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov xatırladır ki, 2012-20-ci illərdə üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı təsdiqlənib. Ötən il Azərbaycan Mərkəzi Parisdə yerləşən Beynəlxalq Üzümçülük Şərabçılıq Təşkilatının 45-ci üzvü qəbul olunub. O, bu il ölkədə yaxşı üzüm yetişdiyini vurğuluyur. Pənahovun sözlərinə görə bugün MDB məkanında və dünya bazarında Azərbaycan şərabına böyük tələbat var. Fransaya, İspaniyaya şərabçılıq məhsulları göndərilir. Rusiya, Ukrayna, Baltikyanı ölkələr Polşada ənənəvi alıcılardır. Çinə, Türkiyəyə də şərab göndərilir. Səbəb də Azərbaycan üzümünün və şərabının ekoloji təmiz olmasıdır. Azərbaycanda 600-dən çox üzüm sortu, üstəlik özünün analoqu olmayan sortları var.
Şamaxıda mədrəsə sortu. Bu şərab, bu üzümdən hazırlanan şəraplar çox yüksək keyfiyyətli olur. Bundan hazırlanan, mən uzun müddət eyni zamanda Respublika Şərabçılıq İdarəsinin rəisi işləmişəm və o zaman demək biz kilsədən sifarişdə alırlar. Keşiş özü gəlirdi. Özü qoyurdu hansı şərab, o kaqor tipli üzüm şəraplarımız, kaqor şamaxı, kaqor kürdəmir şəraplarını bunlar hər zaman qəbul edirdilər.
İnstitut direktoru Kürdəmirdə Şirvanşahı, Cəllabadda Həmşəri, Bakı Şanısı, Kişmiş, Gəncədə Təbrizi sortlarını sadalayır. O, bazara çıxışda problemlərin olduğunu da təsdiqləyir.
Sifarişlər hazır olub və biz göndərmişik məhsullarını. Amma bugün isə elə deyil, biz özümüz alacaq dərmalıq tapmalıyıq və onlarla bir razılığa gəlib və əvvəlcədən onlar da bilməlidirlər ki, Azərbaycandan hansı məhsullar gələcək və Azərbaycanın müəssisələri də bilməlidir ki, məhsulunu hara göndərəcək, kimə satacaq.
Qusarda özü də şərab hazırlayan İlham Murtuzayev isə satışın gücləndirilməsi üçün şərab zavodlarının bərpasını vacib sayır.
Təxminən 1-7-8 il bundan qabaq eşitdim ki, 5-6 böyük fura gəldi, səvxoz Xaçmazın səvxozlarda o cəmaatdan yığdı üzümləri, apardı Gürcistana çaxır demək. Amma bizimkilər hələ o zavod faktiski işləmir. Cəmaat da bilmir o üzümün neynəsin. İndi görün ki, mən sabah ya o birisi gün gedib 30 köpükdən kilosunu o üzümü alacağım. Bu çox, çox ucuzdur, çünki çaxırın qiyməti özü çox əla çaxır alanlar, çox gözəl çaxır alanlar o üzümdən.
Murtuzayev Azərbaycan şərabı üçün ən əlverişli bazarın Rusiya olduğunu deyir. O, Gürcüstanda Bidzina İvanişvili hakimiyyətə gələndən sonra bir həftə ərzində bu ölkənin 37 şirkətinin Rusiyaya şərab göndərmək üçün müraciət etdiyini də sözlərinə əlavə edir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov şərabçılığın inkişafına əsas problemi xam malın az və keyfiyyətsiz olmasında görür. İqtisadçının fikrincə, məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün maya dəyəri yüksəkdir. 2011-ci ildə bu sahədə istehsal ziyanla işləyib, rentabillik mənfi 3,8% olub, 2012-ci ildə isə 6,9% yüksəlib.
İndi bizim fermerlər, kəndlilər bankdan kredit götürürlər. Onun əvəzində illik 30%-ə qədər onlar vəsait ödəyirlər. İndi təsəvvür edin, 7% rentabillik və 30% bunların ödədikləri kredit faizi. Görün, burada bizim fermerlər üçün, sahibkarlar üçün elə imkan varmı ki, bu sahəni genişləndirə bilsinlər, istehsalı artıra bilsinlər?
Vahid Məhərrəmovun fikrincə, məhsuldarlığın yüksəlməsi üçün istehsal nizamlı olmalı, havadan asıllıq aradan qaldırılmalıdır.
Bilirsiniz, bir var istehsalı qurasan normal səviyyədə, sənin hər ildə artan istiqamətdə gedir. Biri də var, yağış yağdı, yəni münbit şərait oldu, alındı. Gələn il yağış yağmayacaq və yaxud da deyək ki, hava şəraiti normal olmayacaq, onda da məhsul olmayacaq. Yəni elə təsərrüfatlıq olmur.
İqtisadçı fermerlərin problemləri sırasında su təminatını, üzüm sahələrini genişləndirmək üçün xüsusi icazə alınmasını, mineral gübrələrin, dərman preparatlarının çatışmazlığını sadalayır. Onun fikrincə, bağlarda ixtisaslı kadrların çalışması, elmi yanaşmanın tətbiqi də mühüm amillərdir.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elandan sonra Gürcüstan şərabının bugünündən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağında, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisi də qulluq edibdir. Biri qoşsanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizdən dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bir vaxtlar şərabı ilə öyünən Qafqazda indi şərabçının durumu necədir? Bugünkü verilişimizdə bu barədə danışırıq. Gürcüstanda bir neçə həftədən sonra bu ilin üzüm yığımı mövsümü başa çatacaq. Üzüm yığımına avqustun 25-dən başlanıb. Bu mövsüm kəndlidə, şərab şirkətlərində, eləcə də hökumətdə ümidlər yaradıb. Milli Şərab Agentliyinin sədri Levan Davitaşvili bir neçə gün öncə keçirilən mətbuat konfransında elan edib ki, bu il rekord həddə məhsul əldə edilib. Məhsul qəbul edəcək xeyli məntəqələr var, ixrac bazarda genişlənib. Bu il həm də 2006-cı il embargosundan sonra gürcü şərabı yenidən Rusiya bazarına qayıdır. Gürcü şərabının perspektivindən və ümumiyyətlə bu sahədəki durumdan Nino Xaradze danışır. Reportajla sizi Nəsrin Nəzirova tanış edir.
Taril Bagiashvili kəndi Taril Bagiashvili ailəsi ilə birgə bu il 30 ton üzüm yığıb və artıq məhsulunu da satıb. O həm məhsulundan, həm də üzümün qiymətindən razılıq edir. Yeganə şikayəti üzüm bağları ilə qəbul məntəqələri arasında məsafənin çox olmasıdır.
Üzümü təhvil vermək üçün 70-80 kilometr yol qət edirik. Bu, bizim üçün elə də böyük problem deyil, çünki yol xərcini biz ödəmirik. Başqa problemimiz yoxdur. Kəndlilər razıdır. O ki, qaldığı qiymətə kəndliyə bir lari pul qalır. Yaxşı olar ki, elə belə də davam etsin. Yoxsa mənə 5 lari versələr, o da bəs etməyə bilər.
Tariyel Bəqəşvil məhsuldarlıqdan hökumətin üzümü təhvil vermə fəaliyyətinə razılıq etsə də, şərab zavodlarında hələ də məhsulunu satmaq istəyirli növbəyə duranları görmək mümkündür. Milli Şərab Agentliyinin sədri Levan Davitaşvilinin dediyinə görə məhsul yığımı mütəşəkkil surətdə təşkil olunur. Deyir ki, növbələr digərlərindən 5-10 tetri fərqlə məhsul alınan şərab zavodlarında yaranır. Yəni, səbəb məhsulu almaqda yaranan çətinliklər deyil. Levan Davitaşvilinin dediyinə görə bu il üzümü təhvil almaq üçün 53 məntəqə açılır. açılıb. Ötən il bu göstərici 16 idi. Bu 53 məntəqə 70-ə yaxın şərab şirkəti ilə işləyir. Levan Davitaşvili bu ilki məhsuldan onun keyfiyyətindən razılıq edir. O hətta şərab sevərlərə 2013-cü il şərabını yadda saxlamağı məsləhət görür. Çünki bu şərab öz keyfiyyəti ilə də seçiləcək deyir.
Son 20 ildə 2000 tondan çox məhsulun yığıldığı vaxtı olmamışdı. Amma təksə dünən bir gün ərzində 4000 tondan çox məhsul yığılıb. Nəticədə biz artıq 21 min ton məhsulu əldə etmişik. Bu çox vacib məsələdir. Ötən il bu vaxtlar məhsul yığımı hələ təzə-təzə başlamışdı. Son 10 il ərzində bizdə ən yüksək məhsuldarlıq qeyd alınıb. 150 min ton üzüm. Ötən il məhsulun həcmi 80-85 min idi. Amma bolluğa baxmayaraq qiymət hədsiz dərəcədə bahadır.
Milli Şərab Agentliyinin sədri onu da deyir ki, bu il kəndlərə maddi yardım verilməsi qaydaları da dəyişib. Onlar məhsul növündən asılı olaraq hər kilograma görə 40-25 tetri pul alırlar. Fərq ondadır ki, onlar bu pulu nəqd alırlar, voucher şəklində yox. Hökumət həm də qəbul məntəqələri ilə şərab şirkətləri arasında razılaşmaya müdaxilə etmir, qiymətləri şirkətlər müəyyənləşdirir. Sədrin dediyinə görə şirkətlər ola bilsin ki, bu il bütün məhsulu təhvil ala bilməsin. Baxmayaraq bu ildə 2006-cı ilə margosundan sonra ilk dəfə Rusiya bazarlarında qapısı gürcü şərabının üzünə açılıb. Tibil Vino şirkətinin rəhbəri Qagin Margvelaşvili deyir ki, Rusiya bazarına çıxış hədsiz ümidlər yaratmamalıdır.
Hədsiz ümidlər yaranmamalıdır. Mən fermirləri nəzərdə tuturam. Çünki Rusiya bazarı açılsa da hələ ki, heç bir təklif daxil olmayıb. Şərab istehsal edən şirkətlərdə də məhsul yığımı üçün nəzərdə tutulan maliyyə büdcəsi məhduddur. Məhsul yığımının başa çatmasını gözləyəcək. Sonra baxaraq nəticə necə olacaq.
Milli Şərab Agentliyinin dediyinə görə isə, məhsulun bolluğuna baxmayaraq reallaşdırılmamış üzüm qalmayacaq. Özəl şirkətlər tələblərini ödəyib qutarandan sonra hökumət şirkətləri önə çıxaracaq. Bundan başqa, Levan Davitaşvili deyir ki, Rusiya bazarına artıq 7 milyon şərab şişəsi ixrac edilib. Öncədən ilin sonuna dək bunun 4 milyon olacağı planlaşdırılırdı. Ötən ilin bu dövrü ilə müqayisədə Rusiyadan başqa digər bazarlara eksport 20% artıb. Rusiya bazarda daxil 150%. Şərab klubunun yaradıcısı Malxas Xarbeci deyir ki, Rusiya bazarının böyüklüyünə baxmayaraq gürcü şarabı Birləşmiş Ştatlar və Qərbi Avropa bazarlarına yönəlməlidir. Tarixən gürcü şarabı sənayesi Rusiya bazarından asılı olub. Heç kim şarabın keyfiyyətini düşünməyib. Yalnız bu bazarın bağlanmasından sonra gürcü şarabçılığı öz yerini müəyyənləşdirmək və dərk etməyə başlayıb. Məhz embargodan sonra gürcü şarabçılara kəmiyyətə yox, keyfiyyətə önəm verməyə başlayıblar. Bundan sonra da şarabçılıqda yeni ənənələr yaranıb. Məsələn, bardaq şarabları ənənəsi. Kartlidə isə istehsalçılar maraqlı eksperimentlər edirlər. Organik və bioşarabçılığı inkişaf etdirirlər.
Organolida biomeqvinioban.
Son illər gürcü şərabçılığında müxtəliflik yaranıb. Əgər əvvəllər ağ şərab və ya qırmızı, kəmşirin deyə şərablar var idisə, indi fərqli daha çoxdur. Gürcüstanın qəlbində indi elə şərablar var ki, bunlar nə əvvəl yerli, nə də xarici bazarda olmayıb. Məsələn, Çiçka, Çilokori, Oçxanuri, Saperi və s. Bu illər gürcü şərabı üçün çox əhəmiyyətli olub. Bu işi sona çatdırmaq lazımdır.
Gürcüstanda 500 növdə üzüm becərilir. Ən çox istifadə olunan 30 növüdür. Hazırda gürcü şarabının qarşısında duran əsas vəzifə isə öz qədimliyini saxlamaq da elə bir gürcü şarabı yaratmaqdır ki, onu Birləşmiş Ştatlar və Qərbi Avropa bazarlarında da görmək mümkün olsun.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz Qovşağı davam edəcək.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə şərabçılıqdan, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda şərab zavodlarının, üzümçülərin bugünkü məhsuldarlığından qarşılaşdığı maneələrdən danışırıq. Ermənistanda indi şərab festivalına hazırlıq gedir. Oktyabrda baş tutacaq festivala. Xüsusən də festivalın keçirildiyi Areni kəndində hamı şərab istehsal edir. Onu bazara çıxarıb sata bilən də, bilməyən də. İndi bu ölkədə təkcə şərabı istehsal etməyə yox, onu içməyə də maraq getdikcə artır. Yaşlı nəsil araxa, konyaka üstünlük versə də, gənclər daha çox şərabı seçirlər. Amma yaxşı şərabı seçmək o qədər də asan məsələ deyil. Niyəsindən? Ümumiyyətlə Ermənistanda şərabçılığın durumundan Lilit Artur Dünyan danışır. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir.
Ermənistanda Areni kəndində hər il payızda şərab festivalı keçirilir. Areni kəndi paytaxtdan 100 kilometr aralda yerləşir. Bu kənddə hamı şərab hazırlayır. Təkcə özləri üçün yox, həm də satmaq məqsədi ilə. Şərabçılıq bu kənddə yaşayanlar üçün əsas gəlir mənbəyidir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, şərabın hazırlanma texnologiyası burada nəsildən nəsli ötürülür. Kəndin 50 yaşlı sakini Aykaz deyir ki, hər il 12 ton şərab satır və şərab olan tələbat il-ildən artır.
Burada biz üzüm yığırıq. Bu məhsulu gündə ən azı 10 dəfə qarışdırmalısan. Belə olan halda şərabın həm rəngi, həm də şirinliyi özündə qalır.
Aykaz deyir ki, yaxşı şərab hazırlamaq üçün gərək hövsələn ola, çoxunun səbri çatmır. Özünü çox səbirli şərabçı sayan Aykaz deyir ki, hazırladığı şərab kəndin ən yaxşı şərablarından sayılır.
Hər il festivala müdafiə naziri gəlir, həmişə mənim zirzəmimə gəlir və 2-3 stəkan kəmtuş şərab içir və gedir, heç vaxt şərab almır.
Ermənistanda şərab istehsalı, importu və satışı ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin yaradıcısı Vage Balulyanda. O deyir ki, bölgədə şərabçılıq az gəlir gətirən sahələrdəndir, çünki çoxu araq və konyak içməyə üstünlük verir.
Əlbəttə demək olmaz ki, bu sahə heç gəlir gətirmir, amma bu pulu başqa yerə yönəltsən, gəlir daha çox olar. Amma inanırıq ki, yaxın gələcəkdə Ermənistanda şəraba daha çox üstünlük veriləcək, çünki şərab bir fəlsəfədir, tarix və ənənədir.
Ermənistanda həqiqətən də ildən ilə şəraba önəm verənlərin, bu içki ilə maraqlananların sayı artır. Yerli şərabın bir şüşəsi hazırda 1000 dramdan 16000 drama kimidir. İdxal üçün nəzərdə tutulan şərabların bir şüşəsi isə 2000-dən tutmuş milyon drama qədərdir.
metri artan.
Sovetlər İttifaqında yaşayanlar daha çox arağa üstünlük verir, amma gənclər başa düşürlər ki, şərab içmək lazımdır. Nəinki daha sərt spirtli içkilər.
Ermənistanda hazırlanan şərab müxtəlif keyfiyyətdədir. Bazarda həm yüksək keyfiyyətdə, həm də keyfiyyətsiz məhsul tapmaq olar. Bunları bir-birindən ayırmaqsa çox çətindir. Çünki Ermənistanda elə bir qanun yoxdur ki, istehsalçıları istifadə etdikləri ingredientləri və ya hazırlanma metodunu şüşədə qeyd etməyə məcbur eləsin. Vaqif Aluliyanın dediyinə görə elə buna görədir ki, bugün əksər alıcılar onlara lazım olanını düzgün seçə bilmirlər. Nəticədə kütləvi şəkildə istehsal olunan kəmşirin şərab alırlar. Bu isə daha çox şirəni xatırladır, nəinki şərabı. Baluyan deyir ki, evdə hazırlanan yaxşı şərab zavodda istehsal olunandan qat-qat yaxşıdır, amma Ermənistanda spirtli içki istehsal etmək üçün xüsusi vergi verməlisən və şüşənin üzərinə vurmağa xüsusi yarlığın olmalıdır. Ona görə də ev şəraitində hazırlanan şərablar bazarda satılmır.
Hazırda spirtli içkilərə vergi ilə bağlı anormal qanunlar var. Gah deyirlər ki, bu aksiz yaxşı yapışdırılmayıb və ya vaxtı keçib və sən məcbursan ki, ya şərab işindən uzaqlaşasan, ya da cərimə ödəyəsən. Qanunu yazanlar bu sahədən xəbərsiz olanlardır.
Ermənistan Şərabçılıq İttifaqının rəhbəri Avak Arutinyan deyir ki, ermənini şərabsız və üzümsüz təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. Bu ənənə 7-8 min il öncədən gəlir. Onun dediyinə görə, Rusiya bazarının inkişafı erməniləri məcbur edib ki, daha güclü spirtli içkilər, araq və konyak istehsal eləsinlər.
Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, istehsalçılar daha güclü spirtli içkilər istehsal etməyə başladılar və şərab istehsalı get-gedə azaldı. Nəticədə biz şərab istehsal edən nəsildən araq içən nəslə çevrilməyə başladıq.
Amma bugün müsbət ənənələr də gözə dəyir. Şərab turizmi inkişaf eləməyə başlayıb. Məhsulun üçdə biri Avropa bazarına çıxıb. Ermənistanın Vayoç-Dzorski rayonunda dünyanın ən qədim şərab zavodu. 6400 il tarixə malik zavod tapılıb. Avak Arutinyanın dediyinə görə ölkədə şərabçılığın inkişafı üçün bir neçə amilə ehtiyac var. Birincisi, şərabçılar uzun müddətli, az faizli kredit əldə edə bilməlidirlər. İkincisi, insanların ev şəraitində şərab istehsal etməsinə və bu şərabı bazara çıxartmalarına imkan yaradılmalıdır. Maniyələrə baxmayaraq, Ermənistanda ev şəraitində də şərab hazırlanır və satılır. Şərab turizmi də inkişaf edir.
Bizdə şərabçılığın inkişaf etdiyi rayonlara və zavodlara bir neçə şərab turlar var.
Bu ildə şərab festivalı Areni kəndində olacaq. Oktyabrın 4-6-sında planlaşdırılır.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზეთ.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აგრძელებულია. წესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას.